No Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ilta on pitkälle kulunut ja koin, että nyt on aika julistaa se, mikä julistaa tulee. Otetaan sitten huomenna lisää todistuksia. Meillä on myöskin täällä veli Floridasta, Amerikan suomalainen Mark Manner. Ja ehkä hän huomenna sitten on mahdollisuus hänen todistaa. Hän on täällä soittanut kitaraa täällä ihanassa kitarakuorossa. Hän on ollut minun työtoverina menneinä vuosina ja on ollut joskus tulkkina ja auttanut monella tavalla tässä Jumalan valtakunnan työssä. Ja voin sanoa niin kuin Paavali, että hän on ollut minulle hyvin rakas veli monessa suhteessa. Minun sisimmässäni on ajatus puhua joistakin Raamatun henkilöistä ja vähän muistakin ihmisistä, jotka ovat kohdanneet Jeesuksen. Puhua siitä näkökulmasta, että täällä tänään voi olla ihmisiä, jotka eivät ole uskossa, eivät ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Mutta puhua siitä sitten myöskin meille uskoville, että me ymmärtäisimme, että ne ihmiset, joille me evankelioimme, ne eivät ole massaa. Ne ovat yksilöihmisiä, ne ovat persoonallisuuksia, ja me emme voi samalla kaavalla robotinomaisesti, monotonisesti todistaa jokaiselle ihmiselle ja ajatella, että sillä tavalla veren evankeliumi menee eteenpäin. Me olemme riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä, niistä sanoista, joita hän antaa meille. Ja me olemme riippuvaisia siitä herkkyydestä, joka on pyhässä hengessä, että meille annettaisiin oikeat sanat, mutta joskus myöskin oikeat rakkauden teot. Ja ennen kaikkea ylipäätään me tarvitsemme rakkauden kadotettuja sieluja kohtaan, jos me mielimme heitä voittaa. Sitten meidän täytyy muistaa sellainen perusasia, että evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Joskus on käyttänyt vähän sellaista vertausta tai esimerkkiä, että se ei tahdo oikein istua se ajatus, jos joku uskova jakaa tuolla kadulla hengellisiä traktaatteja. Hän on myrtynyt ilme ja hän sieltä vähän niin kuin alta kulmain katsoo sitä evankelioita, vaan sanoo, että tässä on sulle ilosanoma Jeesuksesta, jos ne kasvot todistavat jotakin muuta. Eli ilon sanoman viejät Jumala haluaa täyttää tällä iankaikkisella ilolla Kristuksessa Jeesuksessa. Että ne maailman ihmiset näkisivät, että meissä on jotakin erilaista, että he sen tähden kääntyisivät. Että he tulisivat maistamaan, että Herra on hyvä. Meissä riippuu se totisen viinipuun hedelmä siellä viinipuun oksilla. Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu, te olette oksat. Ei siinä sillä tavalla sanota, että hän on runko ja me ollaan siinä oksat, vaan me olemme hänessä, osa häntä siinä jumalallisessa työssä ja sen tähden, että me olemme uusia luomuksia. Me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon hänen kuolleista nousemisensa kautta. Ja meissä riippuu se viinipuun hedelmä. Ja meitä ne maailman ihmiset tulevat maistamaan. Ja minun rukoukseni ja se harras sydämen halajaminen ja voisiko sanoa ikävöiminen on, että ne ihmiset, kun ne tulee sinua maistamaan, että ne tulisivat siihen lopputulokseen, että Herra on hyvä ja kääntyisivät ja tekisivät parannuksen. Että me eläisimme niin kristuskeskeistä elämää, että kun ne maailman ihmiset tulevat ottamaan meistä niitä testipaloja, niitä viinipuun oksilla olevia hedelmiä, että he näkisivät meissä Kristuksen, eikä näkisi meidän vikoja eikä meidän ongelmia, vaan näkisivät selvästi Kristuksen Jeesuksen. Se on evankeliumin ydin, että ihmiset tulevat ja maistavat, että Herra on hyvä. Sitten monta ihmistä Jumala hyvin erikoisella tavalla kutsuu pelastukseen. Voisi sanoa, että hän kutsuu nimeltä. Joitakin vuosia sitten eräs saarnaaja veljeni oli siellä samaisessa Floridassa saarnaamassa, missä tämä veljemmekin on tullut tänne. Ja sitten hänen, Jumala oli laskenut hänen sydämelleen sunnuntai-aamuna saarnata purppuran myyjä Lyydiasta. Ja hän piti mitä palavimman saarnan purppuran myyjä Lyydiasta, eli saarnasi sitä Jumalan sanaa. Ja sitten hän sen saaran lopuksi sanoi, että minä koin erittäin voimakkaasti, että tänä sunnuntai-aamupäivänä jonkun Lyydia-nimisen ihmisen on aika tulla tekemään parannusta ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja niin sitten kävi, että sitä rukoushuoneen käytävää käveli Lyydia-niminen ihminen, jota tuo saarna ei ollut koskaan nähnyt, eikä kukaan muukaan ihminen siellä seurakunnassa ollut koskaan nähnyt tuota ihmistä. Hän oli sen ensimmäisen ainoan kerran tullut hengelliseen kokoukseen, ja sinä hetkenä häntä kutsuttiin nimeltä pelastamaan.
pelastukseen. Ja hän käveli sitä käytävää pitkin ja polvistui sinne alttarille ja antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Häntä kutsuttiin nimeltä.
Sitten mieleeni muistuu kertomus Eestistä, kun eräässä perheessä vaimo oli tullut uskoon ja sitten mies suuttui siitä niin rajusti, että hän päätti, että hän poistaa tämän vaimonsa päiviltä ja hän vei metsään sitten sen vaimonsa ja hänellä oli sitten iso kirves mukana ja sitten hän, en tiedä laittoiko hän puurongon päälle pää vai mitä teki, mutta kuitenkin aina kun hän sitten meinasi, että nyt hän lyö sen pään poikki sillä isolla kirveellä, niin aina silloin sillä jossakin kaukana vuohi määkäisi. Ja hän koki jotenkin, että hän on tullut ilmi ja hän voi lyödä sillä kirveellä. Taas hän yrittää, hän nostaa kirveestä ja samalla hetkellä, kun kirves nousee, niin vuohi määkäisee. Ja sitä jatkuu loputtomiin. Hän tajuaa, että ei hän voi lyödä sitä vaimonsa päätä poikki, että hänen täytyy antaa periksi ja heidän on palattava kotiin. Ja se pehmensi hänen sisintään niin paljon, että hän lupasi vaimolle, että yhden ainoan kerran minä lupaan tulla sinne uskovien kokoukseen. Ja Jumalan armosta siellä sinä iltana oli saarnaaja, joka puhui lampaista ja puhui vuohista. Ja tuo veli ymmärsi, tai tuo ihmisestä tuli veli sitten, niin ymmärsi, että hän on vielä vuohi vuosten joukossa ja hän tarvitsee pelastavan Jeesuksen. Häntäkin tietyllä tavalla kutsuttiin nimeltä. Ja Raamattu sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Ja meidän uskovien kautta se evankeliumin voima tulee julki. Meidät on lähetetty sitä evankeliumia saarnaamaan, todistamaan ja tuomaan se julki myöskin rakkauden tekojen kautta. Hän haluaa lähettää meidät ulos. Me olemme käyneet sisälle, jos me tänä iltana olemme pelastuksessa. Me olemme käyneet sisälle lammastarhaan ja hän on lähettävä ulos. Ja sanotaan, että on käyvä sisälle, on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Se laidun ei ole sisällä siellä lammastarhassa, missä se Raamatun kohta puhuu, vaan se puhuu ulos käymisestä. Siellä on se paras laidun, missä on kadotetut sielut. Siellä on se evankeliumin voima parhaimmillaan, missä syntinen kohtaa Jeesuksen Kristuksen. Me saatamme odottaa ihmeitä ja merkkejä ja suuria asioita täällä Jumalan kansan keskellä sisällä. Ja totta kai Jumala tekee seurakuntansa keskellä ihania ihmeitä ja suuria asioita, mutta haluan muistuttaa, että se suurin Kristuksen rakkaus, suurimmat ihmeet ovat sittenkin siellä, missä evankeliumin verkot viritetään kalastusta varten ja saarnataan Kristusta. Tehdään se millä tavalla tahansa. Minulle puhuu voimakasta kieltä Ruutin kirja, kuinka Ruut kohtasi ylkänsä siellä puimatantereella. Boas on väkevä esikuva Jeesuksesta ja Ruut sitten Kristuksen morsiammesta. He kohtasivat siellä elonleikkuun aikana siellä, kun eloa viskattiin, niin he kohtasivat toisensa siellä puimatantereella. Ja siellä me kohtaamme aina uudelleen Kristuksen, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Se syntinen kohtaa siellä Jeesuksen, mutta se evankeliumin viejä myöskin kohtaa Jeesuksen. Raamattu sanoi, että kun yksi syntinen tekee parannuksen, niin, tai kääntyy, tai kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja kun näin on, ja sana on totta, niin se merkitsee sitä, että ei se jätä sitä evankeliumin julistajaakaan silloin kylmäksi. Eli siellä, missä ihminen kääntyy, siellä on hengen maailmassa Kristuksen mitä syvällisin läsnäolo. Sanalle pelastus voidaan alkukielestä, kreikan kielen sanalle, asettaa ehkä noin 30 erilaista sisältömerkitystä, mutta aina Raamatusta keskeisenä sisältönä sanalle pelastus löytyy se ajatus, että Jeesus tuli ja kuoli meidän puolestamme, että meidän ei tarvitse mennä helvettiin. Eli hän tuli pelastamaan meidät helvetistä. Se on evankeliumin ydin. Ja jos tämä vähänkin himmenee tämä asia, että me emme tiedosta syvällisesti sydämessämme, että kadotetut sielut menevät ilman Kristusta helvettiin, niin silloin siinä evankeliumissakaan ei ole täyttä voimaa. Mutta mitä syvällisemmin me tiedostamme sen, niin sitä tehokkaammaksi myöskin evankeliumin voima tulee. Joku julistaja sanoi, minä en ole laskenut, mutta hän oli laskenut. Hän sanoi, että Jeesus puhuu kadotuksesta Uudessa testamentissa enemmän kuin taivaasta. Siitä puhutaan sanassa paljon. Eli todelliseen evankeliumiin kuuluu se, että me kerromme myöskin niille ihmisille sen toisen vaihtoehdon, jos ne eivät käänny. Ei tuomion hengessä eikä pelottelemalla, mutta kuitenkin asiallisesti tuomalla julki, että on olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Ja sen tähden on käännyttävä, on tehtävä parannus. Eli evankeliumin ykkösajatus on siinä, että ihmiset pelastuvat helvetistä. Se Raamattu sanoo, että nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Se Kristukseen Jeesukseen ja Jumalan valtakuntaan sisälle tuleminen, se vapauttaa ihmisen kadotustuomiosta. Ei uskonnolliset rituaalit, ei taivasta anneta sillä tavalla, tai taivas paikkaa niin kuin osamaksu erinä, niin kuin jos ajatellaan esimerkiksi lapsikastetta, niin se on se ajatus, että annetaan nyt yksi osamaksu erä ensin sillä pikkuvauvalle, ja sitten annetaan vähän lisää rippikoulussa, ja sitten jos se kaveri vielä muistaa jotain kastekynttilää polttaa, niin ehkä se sitten niin annetaan sitten se hautaaminen siihen lopuksi, sitten se selviää perille. Ja mä haluan sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Ne ovat pahimpia evankeliumin eteenpäin viemisen esteitä, jos me uskomme sellaisiin rituaaleihin. Ne ryöstävät sieltä sydämestä sen ajatuksen, sen selkeän ajatuksen, että on taivas ja on helvetti. Jumalan seurakunnassa ei voi olla sisäjäseniä ja ulkojäseniä, niin kuin tässä ajassa on myöskin tällaista käytäntöä. On selkeä kahtiajako. Voi sanoa, että se on mustavalkoinen. Ihmiset, jotka joko ovat pelastuksessa tai ne eivät ole pelastuksessa. Ja puolivälissä ei ole ketään. On taivas ja on helvetti. Koska ei siellä mitään epätietoisuutta ole hengen maailmassa silloin, kun ihmisen elämän lanka katkeaa, kun tulee näkymättömät sakset ja leikkaa sen elämän langan poikki, niin ei siellä hengen maailmassa ole mitään epätietoisuutta siitä, että tulevatko demonit hakemaan sen sielun vai tuleeko Jumalan enkelit. Se on selkeä jako jo tapahtunut silloin. Jos se ihminen ei ole vastaanottanut Jeesusta, niin silloin tulevat mustat demonit hakemaan sen sielun. Muistan kertomuksen Niilo Ylivainion elämästä. Hän ei ollut itsekään vielä silloin uskossa, mutta hän oli siellä sotarintamalla ja hän sitten sanoi kaverille, että nyt tässä on niin kovat paikat, että nyt on aika rukoilla. Ja se kaveri alkoi kiroamaan siinä vieressä, että kyllä me tästä pärjätään, ja sieltä tuli ärräpäitä. Mutta muutaman lauseen jälkeen, kun niitä ärräpäitä oli tullut, niin siihen sen kiroajan otsaan tuli luoti ja hän kuoli välittömästi. Ja Niilo näki näyn tai semmoisen ilmestyksen, millä sitä voi kuvata. Hän näki, kuinka musta olento tuli ja haki sen ihmisen hengen, haki sen sielun pois siitä ruumiista. Ja hän tiesi jo sinä päivänä, että on olemassa taivas ja helvetti, vaikka hän ei vielä ollut itse sisällä tässä valtakunnassa. Se kahtia jako on olemassa. Ja sitä me emme saa hämärtää. Ekumenia hämärtää tätä kahtia jakoa. Se sekoittaa seurakunnan ja sekoittaa maailman toisiinsa. Mutta ne ovat kaksi toisistaan eroavaa asiaa. Sana sanoo, että te ette ole maailmasta. Meidät on kalliisti lunastettu sieltä maailmasta. Ja siksi meidän täytyy sanoa kaikille maailmallisuudelle kiitos ei Jeesuksen nimessä. Meidät on lunastettu niin kalliisti. Ja haluan katsoa ensimmäistä Raamatun kohtaa Luukkaan evankeliumista, sen 19. luvusta, kuinka Sakkeus siellä kohtasi Jeesuksen. Luukas 19, sen alusta. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi, siis Jeesus. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koitti saada nähdä Jeesuksen, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Sakkeus oli varmasti kuullut Jeesuksesta ja hän tiesi, että sinä tiettynä päivänä Jeesus tulee sinne Jerikon kaupunkiin. Ja hän päätti, että hän tietoisen valinnan kautta nousee, koska hän oli pieni mies, niin hän tiesi, että siellä on väen tungos. Hänen sisimmässään oli ajatus, että minun on tehtävä nyt jotakin, ja hän päätti, että hän nousee sinne puuhun, että hän saa nähdä Jeesuksen. Eli hänen sisimmässään oli valmiiksi jo suuri, syvällinen jano. Hän halusi nousta sen massan yläpuolelle, että hän varmasti saa nähdä Jeesuksen, kun hän sinä päivänä tulee sinne Jerikon kaupunkiin. Ja hän ei joutunut siinä uskossaan häpeään. Jeesus noteerasi sen uskon ja pysähtyi sitten sen puun juurelle puhumaan sinne ylös Sakkeukselle, että tulee nopeasti alas. Jeesus kutsui hänet ja meni hänen kotiinsa ja sitten sanoi, että nyt pelastus on tullut tälle huoneelle. Se oli ihana Jeesuksen kohtaaminen. Mutta Sakkeus ei halunnut jäädä sinne riskeerata, että olisi jäänyt sinne ihmisten taakse tai sieltä väleistä katselemaan Jeesusta. Hänellä oli niin syvä jano, että hän päätti, minä nousen ylemmäksi, että minä voin kohdata Jeesuksen Kristuksen. Ehkä se puhuu meille jotakin hengellistä. Ihmisen on noustava hengen maailmassa jaloilleen. On tehtävä sellainen tilinpäätös, niin kuin tuhlaajapojasta sanotaan siellä vieraalla maalla, että hän meni itseensä. Hän tiedosti tilansa. Sakkeus siellä sisimmässään tiedosti, että hänen elämässään on tarve nähdä ja kohdata Jeesus. Ja hän sai vastaanottaa pelastuksen mitä ihmeellisemmällä tavalla. Sakkeus on kuva sellaisesta ihmisestä, jolla on jo paljon jumalallista janoa siellä sisimmässä. Sana on jo itänyt siellä. Siellä on voimakas halu kohdata Jeesuksen. Minä muistan ne ensimmäisen rakkauden päivät, kun minä tulin uskoon. Ja sitten minä sain sydämelleni, voisiko sanoa aloittaa evankelioida sellaista rappioalkoholistia siinä kotikylässä, joka oli ryypännyt yli puolet elämästään ja hän oli ehkä sellainen 15 vuotta oli kulunut niissä ryyppykierteissä. Ja minä sitten sanoin Jumalalle, että jos tuo sielu ei pelastu, niin en minäkään sitten lähde mihinkään Jumalan valtakunnan työhön, että sitten minun vaivan näköni on turha. Jumalan armosta Jumala sitten pelasti sen, ettei me ehkä tänä päivänä rukoilisi sillä tavalla. Ja siinä oli monenlaisia esteitä. Minä kävin tapaamassa häntä. Hän tiesi Raamatun paremmin kuin minä. Voisi sanoa, että se evankelioitava ihminen tiesi Raamattua 10 kertaa paremmin kuin minä, joka oli vasta tullut uskoon. Sieltä tuli jakeita jakeiden perästä. Mutta aina minä palautin hänen perustuksille. Sinunkin, vaikka sinä tiedät sanaa, sinun on tehtävä parannus. Ja lopulta minä sain hänet sitten siihen pisteeseen, että hän sitten halusi kohdata Jeesuksen. Siellä oli monta ajallista estettä ja minullakin oli sitten monenlaista vaikeutta, kun mä sellaisena pakkaspäivänä päätin, että mä menen vielä kerran nyt yrittämään sitä kalaa sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin sitten siinä talvikelillä niin mä ajoin pitkäksi yhdessä kurvissa ja sitten auto meni sitten sinne lumihankeen. Ja no eihän se sitten työntämällä lähtenyt ja sitten ei auttanut muu kuin laittaa vaihde sitten päälle, pakki päälle siihen ja sitten joku paino sinne kaasupolkimen päälle ja sitten työntämään. Ja sitten kun se lähti, niin hirveä juoksu, ettei se kerki toiselta puolelta mettään ja se oli monenlaisia esteitä. Ja sitten minä en siihen aikaan itse ollut julistaja, ja sitten mä ajattelin, että se on paras kun mä lähetän ton pari veljen mukana ton sielun sinne Helsingissä. Oli veljiä, jotka rukoili, ja lähetin hänet sinne sitten, ja jälkeenpäin hän kertoi, että hänestä meinasi tulla pakastekala sillä menomatkalla, kun sitä autosta oli lämmityslaitteet rikki ja oli 30 astetta pakkasta. Mutta kuitenkin se melkein pakastekala soitti sieltä seuraavana aamuna minulle, kun veljet oli vienyt sille ja siellä oli rukoiltu hänen puolestaan ja soitti minulle, että kiitos Jeesukselle, että nyt minä olen uskossa. Nyt on tupakka jäänyt, nyt on jäänyt kalja ja nyt on uusi elämä tullut. Ja se vaivan näkö kannatti. Ja hän tekee tänä päivänä aika paljon ajallisen työn ohessa hengellistä työtä. Ja Raamattu sanoo meille, ettei mikään vaivan näkö Kristuksessa Jeesuksessa ole turha. Ja sanotaan toisilla sanoilla, että pitää nähdä vaivaa evankeliumin tähden. Evankeliumin eteenpäin vieminen ei ole sellaista helppoa. Siinä tulee vaivan näköä ja siinä tulee sitä vainoa ja ihmispilkkaa, mistä veljemme tänä päivänä puhui. Ja kaikki kuuluvat siihen osana. Tuo sielu tiesi Raamattua, mutta häneltä puuttui pelastus. Mutta hän avautui pikkuhiljaa ymmärtämään, että hänenkin on tehtävä parannus. Eli meidän keskellämme on paljon ihmisiä, jotka tuntevat Raamattua. Jos me ajatellaan hoviherran elämää siellä apostolien tekojen 8. luvussa, niin hän tunsi jo sanaa. Hän oli lukemassa siellä Raamattua. Hän oli lukemassa Jesajan kirjasta, niin kuin karitsa. Hän on äänetty, kun hänet viedään teuraaksi, tai millä tavalla se tarkasti menee sanan kohta. Niin hän luki siellä Jesajan kirjasta Jeesuksesta. Hän luki jo oikeasta henkilöstä, hän luki siellä Raamatun päähenkilöstä, mutta itse hän ei vain ymmärtänyt sitä, että hän nimenomaan lukee Jeesuksesta. Niin siinä tilanteessa Jumala lähetti sinne Vilippuksen, ja Vilippus tuli sinne sitten sinne hoviherran vaunujen luokse selittämään hoviherralle, mitä hän lukee. Hoviherralla oli ehkä sisällä sellainen pieni messias-aavistus, koska hän sanoi, että puhuuko profeetta tässä itsestään vai jostakin toisesta. Siellä oli sellainen pieni aavistus, että tässä on nyt jotakin erikoista tässä sanan kohdassa. Ja millä tavalla mikä oli se yllyke hoviherralle tulla sisälle Jumalan valtakuntaan? Se yllyke oli siinä, että Vilippus kuuli Jumalan äänen ja totteli. Mene Gaasan autiolle tielle ja pysyttele lähellä noita. Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Minulla on sellainen sisimmässä sellainen tunto ja sellainen usko, että tässä ajassa on paljon hoviherran kaltaisia ihmisiä, jotka valmiiksi lukevat sanomaa Jeesuksesta. He tutkivat asioita, mutta he eivät kohtaa Jeesusta, jos meidän hengen korvamme ei ole sillä tavalla avoinna niin kuin Vilippuksella oli. Hän oli herkkä hengessä ja hän meni sinne Gaasan autiolle tielle ja niin hän sitten johdatti hoviherran pelastukseen. Ja hoviherrasta tuli Jumalan lapsi. Mene Gaasan autiolle tielle. Ehkä jollekin Jumalan pyhä henki on jo puhunut. Mene tapaamaan se ja se ihminen. Mene sanomaan hänelle ne tietyt sanat. Ehkä ihmispelko on pistänyt Paulan. Tai sitten sielun vihollinen on tuollut epäilyksen. Mutta koin, että Jumalan pyhä henki sanoi, että mene Gaasan autiolle tielle. Mene sinne, minne Jumalan pyhä henki kehoittaa sinua menemään. Se hedelmä todistaa ajastaan, että Jumala on sinut lähettänyt. Sinä et tarvitse ihmisten todistuksia. Ja sitten meidän täytyisi muistaa, että meillä ei ole Jumalan palveluina mitään menetettävää. Vaikka sinä joskus epäonnistuisitkin, etkä ihan kohdalleen kuulisikaan oikein asioita tai ymmärtäisi niitä oikein, kyllä Jumala puhuu selkeästi. Voisi sanoa, että siellä lähettimessä ei ole mitään ongelmia.
Jumala puhuu yötä ja päivää, ja voisi sanoa, että sieltä valtaistuimelta lähtee niin kuin signaaleja. Puhutaan 7 Jumalan hengestä. Sieltä lähtee monella tavalla käskyjä ja kehoituksia, innoituksia. Mutta on kysymys siitä, millä aaltopituudella minun ja sinun vastaanotin on, että me kuulemme Jumalan pojan äänen ja saamme sanotuksi ulos ne oikeat sanat, tai saamme tehdyksi ne rakkauden teot, joita Jumalan henki innoittaa meitä tekemään. Mutta se hedelmä todistaa, että Jumala on sinut lähettänyt. Kyllä minullekin se hedelmä sitten todisti, kun se entinen rappioalkoholisti soitti sieltä Helsingistä ja sanoi, nyt minä olen uskossa. Se hedelmä todisti, että tämä vaivan näkö ei ollut turhaa. Ja se todisti, että tämä ei ollut mikään hutireissu, että tässä oli taivas mukana. Eli vaivan näkö kannattaa. Sitten katsomme pätkän Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, kuinka Natanael kohtasi Jeesuksen. Se on jakeesta 43, siis Johannes 1. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan, ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Filippus oli Betsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Ja Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä, katso, oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Filippuksella oli epäilys, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Ja tänä päivänä monella maailman ihmisellä on se sama epäilys. He ovat joutuneet uskonnon pettämäksi, joku on joutunut Jehovan todistajien pettämäksi, joku on kokenut monenlaisia asioita ja siellä ei meinaa syttyä se ajatus, että voisi olla enää oikea olemassa. He ovat kohdanneet niin paljon väärää, kohdanneet pettymyksiä. Mutta mikä oli se Filippuksen sana? Tule ja katso. Tule ja katso. Tule henkilökohtaisesti. Katso ja näe ja kohtaa ja koe Jeesus. Monta kertaa kun minä todistan ihmisille, he tuovat esille uskovien viat. Ja monta kertaa joutuu myöntämään heidän kanssaan, että ne monet asiat, mitä he sanovat meistä uskovista, ne ovat valitettavasti totta. Siellä on monenlaisia asioita, mitä uskovat ovat tehneet väärin. Mutta sitten minä sanon tuolle ihmiselle, ei ne uskovat ole itsessään Jeesus. Tule henkilökohtaisesti ja katso ja koe Jeesus. Ja sitten minä sanon hänelle, sinulla on nyt mahdollisuus, tule sinä uskoon ja lähde sinä näyttämään parempaa mallia, jos sinä koet, että tämän päivän uskovat käyttäytyvät jollakin tavalla väärin, niin sinulla on nyt mahdollisuus, tule sinä tähän valtakuntaan ja ala sinä vaeltamaan esimerkillistä elämää, sillä Jeesus on malli. Lähde sinä seuraamaan häntä paremmalla menestyksellä, jos koet, että me olemme epäonnistuneet. Eli meidän kaikista niistä uskovien vajavaisuuksista ja syytöksistä huolimatta, meillä tulee olla rohkeutta sanoa niin kuin Filippus Natanaelille, tule ja katso, tule ja kohtaa Messias henkilökohtaisesti. Ja Natanael tuli sinne, Ja kun hän tuli sinne Jeesuksen tykö, hän joutui yliluonnolliseen puhutteluun. Jeesus sanoi, minä näin sinut, kun sinä olet viikunapuun alla. Ensin hän sanoi, oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Sitten hän sanoi, minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Minä muistan kertomuksen, eräs veli, joka jossain vaiheessa kiersi minun kanssa ja tehtiin yhdessä evankeliumin työtä. Ja hän kertoi sitten, että hän oli monta vuotta evankeliumissa naapurissa olevaa mieshenkilöä. Ja tuo mieshenkilö oli sitten sanonut, että minä yhden kerran minä tulen sinne kokoukseen. Että kyllä minä sitten ilmoitan, kun minä tulen. Se aina se veli kävi ilmoittaisi, nyt olisi taas mahdollista, että no en minä nyt vielä, mutta kyllä minä lupaan, että minä kerran minä tulen sinne. Ja sitten se yhtenä iltana tapahtui, että tuo uskomaton naapuri sanoi, että joo, että tänään minä tulen sinun kanssa sinne kokoukseen. Ja tuo veli vei sitten sen sitten sinne kokoukseen ja sitten hän oli tuskissa siellä penkissä, kun ensimmäisenä siellä alkoi joku kirkollinen pappi puhumaan liturgioita, puhumaan uskonnollisia juttuja. Ja siinä ei ollut yhtään pelastussanomaa ja tuo mies itki siellä, että Jumala armahda, että tämä ihminen lupasi vain yhden kerran tulla tähän kokoukseen. Sitten siellä alkoi toinen henkilö puhumaan, hänellä oli vain fraaseja, hänelläkään ei ollut pelastussanomaa Jeesuksesta. Ja tuo veli itki siellä, Jumala armahda, että tämä ihminen lupasi tulla vain tämän yhden kerran. Ja mikä oli seuraus? Se juliste, joka varsinaisesti veti sitä työtä, oli lomalla. Ja hän oli ajanut Helsingistä tänne Pohjanmaalle asti. Ja iltapäivällä Jumalan pyhähenki oli sanonut hänelle, että keskeytä lomasi ja aja takaisin Helsinkiin. Siellä on nyt ihminen, joka on luvannut vain yhden ainoan kerran elämässään tulla hengelliseen kokoukseen. Minä haluan pelastaa hänet tänä iltana. Ja tuo veli ajoi täältä Pohjanmaalta pitkät sadat kilometrit sinne Helsinkiin mennäkseen pönttöön ja sanomaan, että sinä olet täällä yleisön joukossa. Sinä olet sanonut, että sinä tulet vain yhden kerran hengelliseen kokoukseen. Ja sitten hän sanoi muutaman asian tuon ihmisen elämästä. Ja taas siellä rukoushuoneen tai mikä se rakennus oli siellä käytävällä, oli reippaat askeleet, jotka tulivat esille. Ja siellä tehtiin parannusta. Hänet kutsuttiin nimeltä pelastukseen. Tule ja katso, hän sai kohdata Messiaan. Ja tuo veli, joka häntä oli houkutellut kokoukseen, hän ei sittenkään joutunut siinä uskossaan häpeään. Ja kaksi ensimmäistä puheenvuoroa viittasi siihen, että tästä on nyt tulossa hutilaaki. Mutta minä haluan muistuttaa, meillä on elävä Jumala, joka on voimallinen sittenkin sanomaan viimeisen sanan. Niin kuin Jeesuksesta sanotaan, että hän on viimeisenä seisova multien päällä. Hän sanoo viimeisen sanan. Hän on voimallinen sanomaan viimeisen sanan. Minä muistan kertomuksen suomalaista veljestä, joka oli Israelissa, ja hän oli syvästi langennut syntiin. Ja hän istui siellä omassa kodissaan yksinäisyydessä murheellisena lukittujen ovien takana. Ja yhtäkkiä siihen hänen eteensä tuli ryhmä nuoria, niitä oli toista kymmentä, tuli siihen, alkoi laulamaan hänelle Jeesuksesta. Ja yhtäkkiä sitten siinä kesken niiden laulujen hän havahtui niin kuin hereille, että mitä, minähän lukitsin ovet, miten tämä on mahdollista. Ja silloin hän tajusi, että Jumala oli lähettänyt enkelit laulamaan hänelle, että hän tekisi parannuksen. Ja kun hän siinä istuu ja kuuntelee sitä laulua, yhtäkkiä hänelle näytetään hengen maailma. Ja demonit olivat siellä syyttämässä, että tämä uskova, tämä on langennut, tämä on tehnyt sitä ja sitä syntiä. Hän on juonut, hän on huorannut, hän on tehnyt vaikka mitä syntejä. Tämä me halutaan viedä kadotukseen. Sitten siellä oli enkeleitä. Myöskin sitten siellä oli niin kuin semmoinen neuvottelu ikään kuin tai syytökset ja Jumalan sana vastakkain siellä. Mutta sitten siellä kun siellä oli enkelit ja siellä oli demonit, ne kävi ikään kuin kamppailua sitä sielusta, niin sitten sieltä kaiken yläpuolelta kuului Jumalan ääni, joka sanoi, kun siellä sanotaan sanassa, että se on joskus niin kuin paljon vetten pauhina, niin sillä kertaa se oli se paljon vetten pauhina, niin Jumalan ääni kuului sieltä kaiken yläpuolelta, yläpuolelta demonien, yläpuolelta enkeleiden, yläpuolelta luomakunnan, kuului Jumalan sanat, minä sanon viimeisen sanan sinun elämässäsi. Ja sitten Jumala kysyi, poikani, mitä sinä tarvitset, mitä sinä haluat? Ja tuo veli sanoi murheellisella mielellä, minä tarvitsen armoa. Ja sitten valtaistuimelta kuului ääni, sinä saat armon, minä vapautan sinut synnin ja kuoleman valloista. Ja silloin ne demonit oli niin kuin pöly, joka pölähti, kun oli uusi harja. Ja niiden täytyi lähteä, koska Jumala sanoi viimeisen sanan. Ja sillä hetkellä tämä ihminen uudistui uskossansa. Ja sitten hän sai Jumalalta toimintaohjeita, että hän osaa elää siitä eteenpäin oikein, ettei hän jälleen lankea. Jeesus sanoi monta kertaa niille synnin tekijöille, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle mitään huonompaa, pahempaa tapahtuisi. Jeesus antoi toimintaohjeet, minä olen nyt vapauttanut sinut synnin valloista, mutta mene, älä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle pahempaa tapahtuisi. Hän ohjaa meitä Uuden liiton lapsia tänä päivänä, hän ohjaa tällä elämän kaidalla tiellä. Natanael oli uskollinen, hän oli vilpitön, mutta hänkin tarvitsi Jeesuksen kohtaamisen. Me näemme tässä ajassa paljon ihmisiä, jotka sanovat, minä en ole tehnyt mitään väärää, minä olen ollut rehellinen, minä olen maksanut veroni oikein pennilleen, minä olen kaikki laskuni maksanut eräpäivänä, mutta sellaisellekin ihmiselle kuuluu se Jumalan sana, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Sille hurskaallekin ihmiselle, joka sanoo, minä olen mitään pahaa tehnyt, täytyy sanoa, sinäkin tarvit Jeesusta. Jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta. On täällä maanpäällä elänyt vain, yksi ihminen, jossa ei ollut syntiä, joka ei tehnyt syntiä, hän oli Jeesus. Ja kaikki muut ovat tehneet enemmän tai vähemmän syntiä, ja he tarvitsevat tämän synnittömän, puhtaan Jumalan karitsan kosketusta. Ja me olemme nyt vastuuvuorossa. Meidän sukupolvi on nyt, voisiko sanoa, tarjoamassa Kristusta kadotetuille sieluille. Ja minun syvä halajaminen on jokaisen kohdalla, että sinä onnistuisit tarjoamaan Kristusta siltä vanhurskauden kultaiselta tarjottimelta, tarjoamaan häntä Jumalan pyhän hengen antamien ohjeiden mukaisesti, että hän kohtaisi Jumalan hyvyyden ja maistaisi, että Herra on hyvä ja tulisi pelastukseen. Sitten katsomme Markuksen evankeliumin toisesta luvusta. Henkilöä, joka itsessään oli voimaton kohtaamaan Jeesuksen. Mutta Jumalalla oli hänenkin elämänsä tilanteeseen vastaus. Jumala ei ole missään ihmistilanteissa, elämäntilanteissa neuvoton, kunhan vain seurakunta, kunhan vain uskovat, haluat kuulla Jumalan äänen ja tehdä sen mukaan, mitä hän puhuu. Eli Markus. Ja 2. Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin, ja kun kuultiin hänen olevan kotona, siis Jeesus, kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan, ja hän puhui heille sanaa, ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väen tungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivottuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu, hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielissään niin ajattelivat ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa, meni ulos kaikkien nähden niin, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Tämä halvattu mies oli liikuntakyvytön. Hän ei voinut enää kävellä kokoukseen. Hän ei voinut ryömiä sinne tullakseen kohtaamaan Jeesuksen. Mutta hänen oli 4 miestä, joilla oli usko, jotka päättivät, tänä iltana tämä ihminen tulee kohtaamaan Jeesuksen. He eivät välittäneet siitä, että mikä se väen tungos on. He päättivät, että kerta kun ei päästä ovesta sisälle, niin tullaan katosta läpi, että tämä ihminen kohtaa Jeesuksen. Mitä se puhuu meille hengen maailmassa? On sellaisia sieluvihollisen kattoja, on barrikaadeja, jotka on murrettava ihmisten elämästä, että he voivat kohdata Jeesuksen Kristuksen. Tarvitaan paljon esirukousta, tarvitaan sitä samankaltaista uskoa kuin näillä 4 miehellä oli. Ja he eivät joutuneet siinä uskossaan häpeään, vaan tuo halvattu sai syntinsä anteeksi ja kohta tuo halvattu otti vuoteensa ja kävi, eli käveli, lähti liikkeelle. Sen tähden, että nämä 4 miestä, voisi sanoa, he laittoi koko uskon elämänsä peliin. He päättivät, tänä iltana tämä ihminen kohtaa Jeesuksen. He päättivät, että me esittelemme tämän tapauksen nyt Jeesukselle tänä iltana. Ja heillä oli sellainen luottamus, että jotakin tapahtuu, kun ne paarit lasketaan köysillä sieltä ylhäältä, niin heillä oli sellainen luottamus, että he eivät turhaan laske sitä halvattua sinne Jeesuksen jalkojen juureen, vaan heillä oli luottamus, että Jeesuksella on ratkaisu tähän ongelmaan. Eli meitä kutsutaan kantamaan esirukouksissa ihmisiä Jeesuksen eteen, mutta meitä kutsutaan myöskin käymään katsomassa niitä, jotka ovat sairaita, jotka ovat heikkoja. Voi olla ihmisiä, jotka ovat jo koomassa. Sinä ajattelet, että ehkä ei ne ymmärrä mitään, mutta onko sinulla menetettävää, jos sinä puhut heille jonkun sanan Jeesuksesta? Minä olen kohdannut sellaisia ihmisiä. Eräskin ihminen oli kokenut halvauksen. Hänellä oli vain toisessa kädessä hiukan liikettä. Ja me menimme sen saman veljen kanssa, joka pelastui, josta alussa mainitsin siitä, joka oli 15 vuotta juonut. Menimme sairaalaan häntä katsomaan. Ja saatana oli lyönyt tuota miestä niin pahasti, että hänen huulilla ei ollut mitään muita sanoja jäljellä kuin kirosanoja. Mutta minä sanoin, en muista sanonko ääneen, vaan hiljaa mielessäni siellä sairaalasängyn äärellä, että saatana, minä en anna sinun hämätä minua, että minä tiedän, että sinä olet lyönyt tämä miestä ja sinä olet jättänyt nimesi sinne, mutta minä tulen kohta lausumaan suuremman nimen kuin ne perkeleen vallat ovat, mitä tuo mies puhuu. Sitten me puhuimme hänelle pelastavasta Jeesuksesta ja sanoimme, että se käsi, mikä vähän liikkui, niin sanoimme, että jos sinä nyt ymmärsit, mistä me puhumme ja haluat vastaanottaa Jeesuksen ja haluat, että me julistetaan sinun syntisi anteeksi annetuiksi, niin nosta sitä toimivaa kättä vähän, niin me tiedämme, että sinä olet vastaanottanut Jeesuksen ja hän nosti sen kätensä. Ja minä uskon, että jos hän teki sen sydämestään, hän on perillä. Ne kirosanat nimittäin eivät loppuneet, mutta minä sanoinkin saatanalle, minä en ole sinun hämätä itseäsi. Ja 3 päivän kuluttua minä olin metsätöissä siellä tien varrassa ja minä näin, kuinka ruumisauto meni ja minä tiesin, että nyt tuo kaveri viedään. Sen päivät ovat päättyneet tässä ajassa. Ja niin minä sitten jälkeenpäin sain tietää, että hän oli lähtenyt tästä ajasta. Hän sai kohdata armon avuksensa oikeaan aikaan. Erään kerran oli vaimoni kanssa vierailin katsomassa naista, joka sairasti Parkinsonin tautia. Hänellä liikkui vain silmät vähän. Ja me puhuimme aikamme Jeesuksesta. Sitten minä sanoin Jumalalle, että näytä nyt joku merkki, että me saisimme jonkunlaisen varmuuden tänne sisimpäämme, että tuo ihminen on ymmärtänyt. Niin yhtäkkiä niihin silmiin tuli kyyneleet. Heti sen jälkeen, kun minä pyysin Jumalalta, vahvista nyt jollakin tavalla tämä asia, niin niiden silmiin tuli kyyneleet, ja minä uskon, että hän ymmärsi evankeliumin sanan. Ja hänelle kävi samalla tavalla, 3 päivän kuluttua hänen elämän lankansa katkesi, ja hän lähti tästä ajasta. Eli Jumala voi käyttää meitä seurakuntana, kaikki mitä minä puhun, missä minä olen mukana ollut Herran kunniaksi. Niin kaikki, missä ihmiset ovat avuttomia, tämän halvatun miehen kaltaisia, niin meidän täytyy käyttää se oma uskomme, mikä meillä on annettu. Jos tuntuu, että se alkaa hiipumaan, niin pyydetään Jumalalta armoa, että vahvista Herra sitä uskoa, että se saa täyttymyksen. Ajatelkaa, jos niiden paarin kantajien usko olisi yhtäkkiä siellä katolla loppunut. Voi, kun täällä on näin raskaita tiiliä ja voi, kun tuo kattoparsien tuolien välikin on niin ahdas, että miten tästä nyt saadaan. Joku olisi, että lähdetään kotiin ja yritetään joskus toisena iltana tätä hommaa. Mutta ei, heillä oli päättäväisyys. Tänä iltana tämän miehen tulee kohdata Jeesus. Tarvitaan lujaa päättäväisyyttä, jotta sielut pelastuvat. Usko ilman tekoja on kuollut. He tekivät oman osuutensa. He toivat tämän halvatun Jeesuksen jalkojen juureen. He esittelivät tämän tapauksen Jeesukselle. Ja Jeesus teki oman osuutensa. Ja niin on tänäkin päivänä. Meillä on oma osuutemme. Ja Jeesus tekee oman osuutensa. Ja Jumala on uskollinen. Ja meidän uskovien osuus on siinä, että me ymmärrämme, että mikä osa meidän on tehtävä ja mikä on Jeesuksen osuus. Filippus teki oman osuutensa. Ei hän voinut pelastaa hoviherraa. Se pelastus oli Jumalan teko, mutta hän teki oman osuutensa. Hän selitti, että tässä Raamatun kohdassa, mitä sinä nyt olet lukemassa, puhutaan Messiasta, puhutaan Jeesuksesta, joka on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän puhui oman osuutensa ja Jumala vahvisti asian pelastamalla hoviherran. Siinä on selkeästi ihmisen osuus, selkeästi Jumalan osuus. Mutta sitten sana sanoi, että Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siinä mitä me ajattelemme, että se on minun osuus, niin itse asiassa senkin tekee Jeesus, kunhan me avaudumme sille asialle. Itsessämme me ei voi tehdä mitään. Mutta kun hän antaa meille sanoja ja tekoja, niin sitten kun me teemme ne, niin sitten hänkin tekee oman osuutensa. Joku julistaja sanoi näin, että jos me olemme vaiti, niin taivaskin on vaiti. Se on siellä Efesolaiskirjeessä. Seurakunta on kutsuttu pitämään tiedotustilaisuutta. Jumalan moninainen viisaus ei tule suoraan sieltä valtaistuimelta, hallitusten ja valtojen tietoon, vaan siinä on välikappaleena seurakunta, joka pitää tiedotustilaisuutta. Minä käytän tämän nykykielen sanaa, että sinä löydät sitä Raamatusta sanaa tiedotustilaisuus, että ymmärtäisi minua tänä iltana väärin. Me pidämme hengen maailmassa tiedotustilaisuutta. Silloin kun me rukoilemme, niin silloin on hengen maailmassa tiedotustilaisuus. Ja jos me käskemme riivaajaa lähtemään Jeesuksen nimessä, niin siellä helvetti vapisee, pimeyden vallat vapisivat. Siellä on tiedotustilaisuus. Siellä tuodaan silloin julki se, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Silloin kun me ylistämme, niin silloinkin sieluvihollisen vallat ja voimat vapisivat, sillä hengen maailmassa on tiedotustilaisuus. Ja Raamattu puhuu seurakunnasta. Meidän käännös sanoi, että ei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa, mutta se voidaan tarkemmin kääntää. Nousee seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä kukistaa. Jos seurakunta nousee ja on kirkas, niin silloin helvetin portit, eli ne portit kuvaavat valtoja, niin silloin ne helvetin portit vapisevat. Liian moni uskova vapisee tänä päivänä helvetin porttien edessä, mutta Jumalan tahto on, että helvetin portit vapisevat meidän edessämme, sillä me olemme kuninkaan poikia ja tyttäriä. Ja Jeesus siirsi lähetyskäskyssä auktoriteettivallan seurakunnalle ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan. Ja sitten siinä puhutaan niistä merkeistä, jotka seuraavat uskovia. Sitten siinä puhutaan, kuinka he lähtivät ja Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siellä vanhan testamentin päivinä kysyttiin, onko Jumalan käsivarsi muuttunut? Ja vastaus siihen kysymykseen oli, ei Jumalan käsivarsi ole muuttunut. Ja tänäkin päivänä Jeesus Kristus on sama, niin kuin Raamattu sanoi, että on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tänäkin päivänä hän vahvistaa oman sanansa, kunhan me vain julistamme hänen sanansa. Ja kunhan me teemme sen oman osuuden ja lähdemme ja saannamme kaikkialla, niin Herra vaikuttaa ja vahvistaa sanan. Ja merkit seuraa julistettua sanaa. Jeesus on sama. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä on valta sillä tavalla, että tänäkin päivänä, tänäkin iltana voi helvetin portit vapista Lapuan kohdalla. Jumala on meidän kanssamme. Meitä kutsutaan sanassa, ei enemmäksi eikä vähemmäksi, sanotaan, te olette elävän Jumalan työtovereita. Sinulla voi siellä työpaikalla olla hyviä työtovereita tai huonoja työtovereita. Mutta kun kaikkivaltias Jumala astuu vajavaisen pienen savihippusen rinnalle ja sanoo, sinä olet minun työtoverini, niin eikö se kuulosta mahtavalta, jos sinä sisäistät tänään sen, että sinua kutsutaan elävän Jumalan työtoveriksi. Niin kun sinä tiedostat sen sisälläsi, että sinä olet Jumalan työtoveri, niin silloin sinä tiedät, että myöskin helvetin portit vapisevat sinun kauttasi. Kun sinä ymmärrät, että Jeesus kulkee koko tien sinun kanssasi, hän ei hylkää, hän ei jätä. Hän on varma ja hän on vahva työtoveri, kunhan me vain pysymme hänelle uskollisena. Raamattu sanoi, että Jumala pysyy uskollisena. Eli se uskollisuuskin voi pettää vain meidän puoleltamme. Jumalan puolelta armon liitto ei horju, Jumalan puolelta työtoveruus ei horju. Sinä voit olla pettynyt niihin ajallisiin työtovereisiin, mutta jos sinä olet kohdannut Jeesuksen, niin sinä olet kohdannut työtoverin, johon sinä voit luottaa, kenen kanssa sinä voit tehdä työtä. Ja hänen kanssaan se työ menestyy. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Meidät on tämän soveliaan ikeen kautta vyötetty työtoveruuteen kuningas Jeesuksen kanssa. Ja kun me tämän soveliaan ikeen alla vaellamme, niin siinä työtoveruudessa tulee menestys, siinä tulee hedelmää. Mutta Jumala ei jaa kunniansa ihmisten kanssa. Kaikesta siitä työstä, missä me saamme menestystä, kuuluu kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Minä oikein haastan uskovia tähän työtoveruuteen elävän Jumalan kanssa, työtoveruuteen Jeesuksen kanssa. Vyöttäytymään siihen soveliaaseen ikeiseen. Jos sinä koet, että sinä et vielä ole sen soveliaan ikeen kanssa työtoveruudessa katsottuna, niin sinun pitää oikein pyytää, että vyötä Herra minut sen soveliaan ikeen alle. Ja ajatellaan vähän sitä asiaa. Se IS-sana tulee sieltä. Se on vanhan testamentin kirjoituksissa, kuinka kaksi härkää vyötettiin yhteen ja sitten ne saattoivat vetää yhteistä auraa. Tai sitten niitä saattoi niitä härkäpareja olla 12, niin kuin siellä, kun Elisa oli kyntämässä, niitä saattoi olla perättäin siellä tekemässä sitä samaa työtä. Mutta aina ne kaksi oli vyötetty yhteen, että se voima, joka niissä oli, että se veti sitä yhteistä auraa. Ja nyt jos ajatellaan, että Jeesus on vyöttänyt meidät työtoveruuteen soveliaan ikeen alle, niin kun sinä otat askeleen, niin Jeesus ottaa askeleen. Ja kun riivaajat ovat Jeesuksen jalkojen alla, niin ne ovat myöskin sinun jalkojesi alla. Sillä silloin, jos sinä olet todella vyöttäytynyt tähän työtoveruuteen, niin sinä käyt yhtä jalkaa Jeesuksen kanssa. Ja kun hän ottaa askeleen, niin riivaajat ovat hänen jalkojen alla, niin ne ovat samaan aikaan myös sinun jalkojesi alla. Hän on kutsunut meidät voittajiksi voittajan puolelle. Ei sielujen voittaminen onnistu, jos me emme tiedosta asemaamme, että meillä on valta yli sieluvihollisen voimien. Eihän niitä sieluja mikään muu pidätä kuin saatanan vallat ja voimat. Ja sen kautta tulleet sitten synnin orjuudet ja muut. Jos me ajatellaan sitä tilannetta, otetaan vielä yksi Raamatun henkilö, katsoo Raamatun kohtaa valmiiksi, mutta julistan se niin kuin ymmärrän. Ja muistan, Jeesus saapui sinne kerässäläisten alueelle ja sitten se riivattu mies, joka oli ollut siellä haudoissa, oli runnellut itseään ja oli monilla köysillä sidottu, mutta ei ollut onnistuttu sitomaan häntä. Niin sitten hän tulee sinne Jeesuksen luokse. Vain se Jeesuksen, se vene, jossa Jeesus oli, niin se kerkisi vain rantaan, niin tuo riivattu tuli sinne. Ja mitä sitten Jeesus teki? Hän käski sen legion, joka tuossa miehessä on, menemään niihin sikoihin. Ja sitten se sikalauma juoksi sinne Genesaretin järveen ja hukkui. Ja mitä sitten tuo mies ajatteli, että kun hän oli kohdannut Jeesuksen, kun riivaajat oli lähteneet hänestä, niin hän ajatteli omassa mielessään, että nyt on varmasti parasta, että minä nousen samaan veneeseen Jeesuksen kanssa. Menen sinne yhdeksi opetuslapseksi Pietarin ja Johanneksen ja näiden muiden opetuslasten kanssa. Mutta Jeesus sanoi, minä kuvaan nyt omilla sanoilla, vähän elävöitän tätä. Jeesus saattoi nostaa käden ja sanoi, että ei. Älä sinä nyt tule tähän veneeseen, vaan mene niihin kaupunkeihin ja kerro niistä suurista teoista, joita Jumala on sinulle tehnyt. Hänestä tehtiin evankelista samana päivänä. Tänä päivänä aina odotetaan, että ihmisten täytyy olla paljon käynyt raamattukoulua, ennen kuin ne voi olla evankelistoja. Mutta Raamatusta löytyy monta Jeesuksen todistajaa, jotka Jeesus lähetti samana päivänä, tai he lähtivät spontaanisti, kun he tajusivat asiat. Niin tuo mies lähti sinne julistamaan Jeesusta. Ne kaupungit eivät tahtoneet ottaa Jeesusta vastaan sen tähden, että kun se sikalauma oli hukkunut sinne Genesarettiin, niin ne ajatteli, että tämä on liian hurja oppi. Mutta sitten Jeesus käytti toista tietä, hän lähetti tämän riivatun. Ja aina kun tuo entinen riivattu nousi sinne, voisiko sanoa julistajan paikalle tai areenalle julistamaan Jeesusta, niin ne aina muisti hänen menneisyytensä. Ne muisti, että tämä oli se kaveri, jota me yritettiin sidottaa. Tämä oli se kaveri, joka oli väkivaltainen meitä kohtaan. Niin oli pakko tunnustaa, tässä ihmisessä on tapahtunut muutos. Mutta hän ei saarnannut siellä itseään, vaan hän saarnasi Jeesusta Kristusta. Sitten jos me ajatellaan sitä naista siellä Syykkären lähteellä, siellä Jaakobin kaivolla, Jeesus paljasti hänen syntielämänsä ja sanoi, että viisi miestä sinulla on ollut ja hän, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Ja se nainen heräsi siinä ja tajusi, että pikkuhiljaa, että hän on puhumassa Messiaan kanssa. Ja hän koki ihmeellisen sovituksen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mitä hänen elämässään tapahtui? Samana päivänä, sanoi, että se nainen otti vesiastia ja lähti sinne kaupunkiin. Se lähti kertomaan ihmisille, että nyt siellä on Jeesus siellä Jaakobin kaivolla. Nyt siellä on Messias. Siellä on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta eihän Jeesus kertonut hänen koko syntistoriaan. Jeesus kertoi vain tämän pääsynnin. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Mutta Jeesus laittoi siihen pääkysymykseen sormensa ja se herätti tuon naisen ymmärryksen, että nyt hän puhuu Messiaan kanssa. Ja pian hän lähti suosittelemaan tämä Messiasta siellä kaupungissa oleville ihmisille. Hän oli valmis evankeliumaan ihmisiä samana päivänä, kun hän itse kohtasi Jeesuksen. Ja kun me luimme Filippuksesta ja Natanaelista, niin ei siinäkään ollut pitkä ajanjaksoa, kun Filippus oli kohtanut Jeesuksen ja tullut opetuslapseksi, niin Johan oli kertomassa Natanaelille, me olemme löytäneet Messiaan Jeesuksen Nasaretin kaupungista. Tässä ajassa, kun sinä menet kauppaan, niin siellä on monia tuotteita, joilla on tuoreustakuu. Niillä on tietty päivä, kuinka pitkään ne pysyvät tuoreena. Ja jos me käännämme tämän asian hengelliselle puolelle, jos sinä tahdot pysyä tuoreena, niin kerro ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta. Kerro hänestä, älä vaikene. Jos sinä haluat olla palava, niin ei sitä palavuutta voi pumppaamalla pumpata meistä uskovista esiin. Se palavuus nousee siellä, missä todistetaan Jeesuksesta, pyhän hengen vaikutuksesta. Siellä, missä pyhä henki saa virrata meidän kautta nämä elävän veden virrat, niin siellä on se palavuus. Meidän tulisi Jumalaan nähden olla niin kuin avoimet, iso, että meidän pään päällä tulisi olla niin kuin iso ratti, sellainen avoin, että Herra, täytä lisää, täytä minua niin paljon, että minun maljani on ylitsevuotavainen. Ajatelkaa nyt, että jos meidän malja kuvaisi tällaista tyhjää lasia ja sitten siihen tulisi vaan vähän hengen voimaa, niin me jokainen ymmärrämme, että jos se hengen voima, jos tässä nyt laskettaisiin vettä hanasta ja se menisi yli, mutta jos se ei menisi yli, niin se tarkoittaisi sitä, että siitä ei olisi pois jaettava. Se olisi just sen verran juotava, että minä voisin tuosta kulauksen ottaa ja sitten se loppuisi. Mutta jos se olisi, on ylitse vuotavainen se malja, niin silloin siitä riittää jaettavaa myös kadotetulle sieluille. Siitä riittää jaettava uskon veljille ja sisarille. Siksi Raamattu puhuu, olkoon teidän maljanne ylitsevuotavainen. Siellä ne todistuksen sanat on, kun pyhän hengen voitelu laskeutuu ja malja menee yli, menee astian reunojen yli, niin silloin siellä on jaettavaa. Liian moni uskova tänä päivänä tyytyy liian vähän. Ehkä siellä maljan sisäpuolella, kun siellä savikruukussa on niin turvallista olla, ettei halua, että minä suuntautuisin ulospäin. Ja minä haluan mainita sellaisen ajatuksen, mikä minulla on. Minä kuvaan siis uskovaa saviruukkuna, niin siinä saviruukussa, joska Jumala on meidät tehnyt, niin siinä ei ole kantta. Sitä Jumalan tahto on, että me vaellamme avoimen taivaan alla. Jos meidän saviruukussa on kansi, niin monta kertaa se tarkoittaa sitä, ihminen on masentunut, ihminen on itse keskeinen, hän ei ole silloin ulospäin suuntautunut. Jos sinä tiedostat oman tilasi tänä iltana, niin rukoillaan yhdessä, että saviruukusta oikein lentämällä lentää kansi pois ja sitten se hengen voima valtaa niin, että se menee sen ruukun reunojen yli. Niin siinä on se voitelu, siinä on se todistajan voitelu ja siinä voitelussa ne on ne iankaikkisen elämän sanat. Ei meillä itsessämme ole mitään sanottavaa, mutta pyhässä hengessä Jumala antaa meille ne sanat. Jumala antoi sille saarnaille sanat siellä, että tänään kutsutaan Lyydiaa pelastukseen ja Lyydia tuli pelastukseen. Jumala antoi sille saarnaille sanat saarnata sinä tiettynä iltana lampaista ja vuohista. Ja silloin se mies istui siellä, joka oli kuullut sen vuohen määkinä, jolla oli se kirves kädessä. Kun Jumala antaa ne sanat, niin mitä se tarkoittaa? Ne sanat ovat se todellinen kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, joka eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Se elävä sana, siinä on se voima ja voitelu. Sen reema sanan, sen Kristuksen sanan Jumala vahvistaa ihmein ja merkein. Tämä kirjoitettu teksti itsessään on vielä kuollut kirjain, mutta kun Jumalan henki tunnustautuu siihen mukaan ja tekee sen eläväksi, niin silloin se on se kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse. Mutta Jumala ei ole rajoitettu vaan tähän kirjoitettuun tekstiin, vaan hän myöskin puhuu pyhän henkensä kautta totuuden ja toimen sanoja tässäkin ajassa. Minun mieleeni nousee kertomus sieltä Yhdysvalloista, kun semmoinen vanhempi julistaja pariskunta istui siellä lentokoneessa ja yhtäkkiä se vaimo, se nainen näki siinä vieressä siellä toisella puolella lentokoneen käytävä istui mies, niin yhtäkkiä hän näki ilmestyksen ja tuon miehen pään yläpuolelle kirjoitettiin sanat aviorikos. Ja hänellä oli niin paljon rohkeutta, että hän meni sinne, nousi siitä paikaltaan ja sanoi sille toisella puolella käytävällä miehelle, sinä olet tehnyt aviorikoksen. Ja tuo mies katseli, että tämä on ihan outo nainen, joka tulee minulle puhumaan. Hän tiedosti, että tässä on nyt jotakin yliluonnollista. Ja sitten tuo nainen selitti, että hän on evankeliumityössä ja Jeesus on puhunut hänelle, että hänen pitää sanoa sinulle, että sinä olet tehnyt aviorikoksen. Ja siitä seurasi, että lyhyen keskustelun jälkeen tämä mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten siellä samassa lentokoneessa vähän edempänä istui tuon aviorikoksen tehneen miehen vaimo. Ja hän meni tunnustamaan sille vaimolle, että minä olen tehnyt aviorikoksia. Kertoi, että kuinka täällä oli Jumalan palvelija, joka yliluonnollisesti paljasti sen. Ja mitä siitä seurasi? 5 minuutin kuluttua se vaimokin oli uskossa. Tällainen on Jumalan sanan kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse. Se tunkee lävitse siellä evankeliumin kentällä, mutta se tunkee lävitse myöskin täällä meidän uskovien keskellä. Se eroittaa sielun ja hengen. Jumala haluaa meille tänä iltana puhua totuuden ja toimen sanoja. Ja haluan, että jotakin olisi jäänyt tästä Raamattutunnista käteen, että me ymmärtäisimme, että ihmiset, kun ne tulivat kohtaamaan Jeesusta, ne tulivat erilaisista elämän olosuhteista. Toinen oli rikas, toinen oli köyhä, toinen oli terve, toinen oli sairas, mutta he kohtasivat Jeesuksen. Ja todistajat kertoivat heille vähän eri tavalla Jeesuksesta. Mutta se pääasia tuli aina julki, että Jeesus on Messias, hän on pelastaja. Niin kuin siinä Raamatun kohdassa oli, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Sanoma ei ole miksikään muuttunut. Jeesus edelleen etsii sitä, mikä on kadonnut. Hän etsii niitä kallisarvoisia helmiä. Että tänäkin iltana niitä löytyisi, ja että niitä löytyisi sinun kauttasi, kun sinä menet viemään evankeliumin sanomaa kadotetuille sieluille. Minä koen, että me teemme aina suuren synnin, jos me syyllistämme kadotetut sielut ja sanomme, että sinä olet tuollainen ja tällainen. Meidän täytyisi muistaa, että Jumala näkee sinne ihmisen sydämen ja näkee, että missä on odotus. Siellä pahimmankin murhamiehen sydämessä saattaa olla jo jano, niin kuin se todistus sitä eestiläistä miehestä todisti, että siellä sisimmässä alkoi murtua sen jälkeen, kun vuohi muutaman kerran määkäisi, niin häneltä otettiin oma voima pois. Ehkä joku sivulla olisi tuominut, että tuo murhamies, ei sille kuulu pelastus, mutta Jumala järjesti asiat niin, että hänelle julistettiin evankeliumi, voisiko sanoa, oikeilla nuoteilla. Emme me voi tietää ympärillämme olevista ihmisistä luonnollisesti, kuka heistä on seuraavaksi valmis ottamaan Jeesuksen. Siinä ympäristössä, missä minä elin, niin hyvin harva siellä osasi odottaa, että juuri Jari Täsäsestä on tulossa pian uskova. Olin minä niin raju kaveri, että kyllä hyvin harva siellä olisi odottanut sitä, että tuosta miehestä voi tulla uskova. Mutta sieltä löytyi pieni kourallinen ihmisi, jotka sanoivat, me olemme vuosia rukoilleet, että sinä pelastut. Sieltä löytyi niiltä, jolla oli viritettynä vastaanotin oikealle aaltopituudelle, jo Jumala puhuu, ja he rukoilivat, ja minä tulin uskoon. Siksi älkäämme langetko katselemaan ulkoisia, että missä jamassa ihmiset ovat, kuinka paljon he pilkkaavat Jeesusta, kuinka monta kaljakoria he juovat tai kuinka paljon he huoraavat. Silti he voivat pelastua, kun Jeesus avaa heille ymmärryksen. Minä olen muutaman kerran tehnyt elämässäni sen virheen, että minä olen katsonut henkilöön. Minä muistan, kun minä olin ollut 1-2 uskossa ja Jumala, jälkeenpäin minä kyllä tajusin, että Jumala lähetti minut traktorihommiin sinne erään omakotitalon pihaan. Ja minulla oli traktaatit ja hengelliset kirjat siinä käden ulottuvilla siinä penkin takana. Mutta sitten minä olin kuullut huonon todistuksen tuosta perheestä, eräs niistä naapureista oli sanonut, että joo, siellä eletään avoliitossa, siellä on kaikenlaisia sellaisia juttuja. Ja jotenkin sielun vihollinen sai minut niin kuin sillä tavalla yliotteen, että minä jätin sitten ne kirjaset sinne. Mutta kiitos Jumalalle, oli toisia todistajia, jotka eivät vaienneet, ja tuo perhe tuli pian uskoon. Mutta minulla oli siellä evankeliumisia raktorin hytissä, mutta minulla ei ollut voimaa ottaa sitä esille ja sanoa, että tänään on pelastuksen päivä tullut tälle huoneelle. Teillä on tänään mahdollisuus. Jälkeenpäin saan tietää, että he olivat niin suuressa hengellisessä janossa, elämä oli niin pahasti murjunut, että he olisivat saattaneet sinä päivänä tulla uskoon, kun minä olisin vain ottanut ne raktaat ja kertonut Jeesusta, ylipäätänsä kertonut. Eli kannattaa avata suunsa, kannattaa jakaa evankeliumin sanaa tavalla tai toisella, niin kuin aloitin, mikään vaivan näkö Kristuksessa Jeesuksessa ei ole turha. Jumala yksin näkee ihmisten sydämet. Ja me hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitetään tästä rukoushuoneesta, jonka olet näille Lapuan pyhille siunannut. Isä, me pyydetään, että anna näiden rakkaiden veljen ja sisarten vaeltaa niin nöyrällä paikalla, että täällä saa täyttyä se apostolien tekojen sana. Herra, lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Herra, anna sinun sanasi, evankeliumin sanan, menestyä tämän piskuisen lauman kautta. Vedä parannukseen ihmisiä näiden uskovien kautta. Herra, täytä tämä sielu myöskin evankeliumia kuulevista ihmisistä. Täytä kadotuista sielusta, jotka tulevat ilta-illan jälkeen tai päivän jälkeen kuulemaan sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Halleluja. Herra, me kiitämme, että tämä kaikki on sinun hyvyyttäsi, mitä sinä olet siunannut. Isä, pyydä näille rakkaille velille ja sisarille uskollisuutta toteuttaa ja tehdä lähettäjän tahto, uskollisuutta kuolemaan saakka, halleluja. Anna näille rakkaille sielujen sato, halleluja. Isä, pyydän tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja Jeesus, sinun nimessä julistan kaikelle evankeliumin työlle, mitä tällä paikkakunnalla tehdään, tai mistä ikinä olet ihmisiä uskovia lähettänyt, niin julistan kaikelle evankeliumin työlle voittoa ja julistan, että nouskoon seurakunta, joka on kirkas, nouskoon seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä kukistaa, halleluja. Nouskoon evankeliumin voimasta seurakunta, joka antaa haasteen helvetin valloille ja voimille. Nouskoon seurakunta, joka rakastaa kadotettuja sieluja, halleluja. Rakastaa niin paljon, että he pelastuvat, rakastaa heidät sisälle tähän rakkauden valtakuntaan, halleluja. Ja herra, sinä näet, että jos joku evankeliumin palvelija, evankeliumin todistaja on menettänyt ilon ja hän on murtuneen mielin tehnyt tätä työtä, niin isä, täytä hänet tänä iltana tässä paikassa iankaikkisella ilolla, että hänen olemuksensakin todistaa, että hän on viemässä eteenpäin ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, halleluja. Herran, jonkun lähteä iloiten tästä kokouksesta, sillä tämä aika on täynnä murhetta ja vaivaa ja ahdistusta, mutta anna tänä iltana tästä tilanteesta lähteä ilolla voideltuja ilosanoman eteenpäin viejiä, halleluja. Ja anna, Herra, kaikki ne huolet ja murheet tulla heitetyksi sinun päällesi, ettei kukaan uskova itse yrittäisi niitä kantaa. Ja anna kaikki sinun lapsesi tulla vyötetyksi soveliaan ikeen alle, keveän kuorman alaisuuteen, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme ja annamme kiitosuhrin tänä iltana elävälle Jumalalle, jonka valtaistuinta taivaalliset kerubit kannattavat, halleluja, halleluja. Olkoon ne elämäntilanteet mitkä tahansa, niin Jumalan sana sanoo, apu sinulle tulee Herralta, halleluja. Täällä on joku, joka sairastaa syöpää, mutta Jumalan pyhä henki sanoo, apu sinulle tulee Herralta, syövän valta ja voima väisty Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kaikki syöpäsolut minä julistan, kuolkaa Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Jokainen syöpäsolu ja julistan ne kuolemaan Jeesuksen nimessä ja julistan sinulle, rakas ystävä, elämä voittaa. Jeesuksessa on sinulle tulevaisuus ja toivo, halleluja. Ja pelko pois pakenee ja sydän rauhan jo saa, halleluja, halleluja. Herra, mä ylistän, että joku kurkkuun ja sinne kaulaan on laskeutunut Jumalan voima, halleluja. Kiitän täydestä terveydestä tässä hetkessä, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, halleluja, halleluja, halleluja. Ja julistan, että vaivan aika on päättynyt, halleluja. Ja kurkussa ja kaulassa, vaivan aika on päättynyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Laskeutuu terveys, laskeutuu elämää pyhässä hengessä, halleluja. Herra, ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu, halleluja. Kiitos, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Kiitos, että sinä asut tämän kiitosuhrin keskellä, halleluja. Kiitos, että vanhurskasten majoista nousee huulten hedelmänä kiitos elävälle Jumalalle. Nousee kiitos siitä, että Jeesus tuli ja pelasti meidät. Jeesus tuli ja kuoli oikeaan aikaan. Vanhurskas Jeesus meidän väärin puolesta. Halleluja, 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 halleluja. Herra, mekin tämän oikeasta käsivarresta, jota on sinulla siteellä kannettu ja siinä on vielä paljon rainaisuutta jäljellä, niin julista Jeesuksen nimessä, että siihen palatkoon nuoruuden voima, halleluja. Kaikki ne sen kipujen jälkitilat väistyköön ja lihakset ja jänteet ja kaikki luut siellä kohdalleen, halleluja. Herra, me oikein kiitetään, että se jälkihoito on pyhässä hengessä, että tuo ystävä pääsee siitä voimattomuuden tilasta tuon oikean käden kohdalla, halleluja. Kiitos, että Herra, kosketa tuota kättä tässä hetkessä parantavalla kädelläsi. Tästä Isä me kiitämme, ylistämme, palvomme, halleluja, 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 halleluja. Kiitetään oikean polven kohdalla terveydestä, kiitetään jalkaterien kohdalla terveydestä tässä hetkessä, kiitämme oikean lonkkanivelen kohdalla terveydestä, kiitämme oikean kainalon alla terveydestä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja, 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 halleluja. Kiitos Herra kaikesta mitä teet, halleluja, halleluja. Herra, jos sinä näet, että täällä on joku, joka kiemurtelee siinä synnin hädässä, niin kiitos sinun sanasi sanoi, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja anna tuon ystävän, uskon nyt kääntyä Jeesus sinuun, uskon alkaja täyttäjään, syntien anteeksi antajaan Jeesukseen, halleluja, halleluja. Herra, anna tuon ystävän kasvot ja katse nousta meistä uskovista suoraan Jeesukseen, uskon alkaja täyttäjään, halleluja. Kiitos, että puhdistat tuon sydämen, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, mitä tuossa sisimmässä tapahtuu, halleluja. Kiitos, että usko vahvistuu niiden sanojen kautta, mitä tuossa temppelissä, ja laulujen kautta, mitä tuonne temppelin on kuultu tänä iltana, halleluja. Kiitos Jeesus verenvoimasta, halleluja. Kiitos Herra, että annat uskon ja luottamuksen, että Jeesuksella on edelleenkin valta antaa kaikki synnit anteeksi, halleluja. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Kiitämme Herra kaikesta hyvästä, mitä olet suonut meille tänä iltana. Ja kiitämme kaikesta hyvästä, mitä tulet suomaan. Ja Herra, me kannetaan myöskin huomisen päivän kokoukset sinun eteesi ja pyydetään Herra veren armoa. Pyydetään voimaa ja voitelua toteuttaa Isä sinun tahtoasi täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Halleluja. Ja pyydämme Herra huomisen päivän kohdalla lähetä ne ihmiset, jotka Herra sinä olet valinnut ja tahdot, että ne tulevat. Niin murtukoon kaikki esteet, jotka pidättää niin uskovia kuin uskomattomiakin tulemasta näihin kokouksiin, niin murtukoon esteet ja väistyköön pimeyden vallat ja väistyköön epäuskon puheet ja epäuskon kuuntelemiset, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että sinä vedät tänne ihmisiä kuuntelemaan elävää sanaa, kuuntelemaan lauluja, kokemaan Kristuksen läsnäoloa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että Kristus meissä, kirkkauden toivo, on tänäkin iltana väkevä ja voimallinen. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään, että me saadaan uskossa rukoilla, että kaikki nainen raihnaisuus kirpoaa. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin kirvotkoon raihnaisuuden vallat ja voimat. Halleluja, halleluja, että joku saa kokea, että hänet on oikein voileltu tuoreella öljyllä, että hän on kohdannut parantajan, on kohdannut armahtajan Jeesuksen Kristuksen. Halleluja. Herra, suo, että jokainen saa lähteä tästä tilanteesta, jokainen sinun omasi malja ylitse vuotavaisena, henkesi voimaa, elävän veden virtoja, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Herra, haluaa jättää jokaisen, jonka tänä iltana lähetit tänne, sinun armosi, sanasi haltuun, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan ja johdattamaan meitä tästä hetkestä eteenpäin. Aamen.